Jeg håper du ikke har hatt noen Black Week. Eller Black Friday, for den slags skyld. Ja, det klart. Jeg setter veldig pris på det at jeg får se dere, og ikke minst at dere får se meg. Og om du nå skulle ha en Black Sunday i dag, så har jeg gode nyheter til deg. For dagens tekst salme 23. Og den står på side 605 i den bibelen du har i stolryggen foran deg, men jeg vil anta at hvis du ser bokstavene på skjermen nå, så det like greit å følge med her. Og hvis du ikke ser skjermen, så ser du i hvert fall ikke bokstavene i den bibelen på stolryggen foran deg. For det veldig små bokstaver. Det noen som har kommet til en alder, som dama som kom inn i Philadelphia-bokhandelen i Oslo en gang og ville ha en bibel med sånne grove ord. For hun synes det var blitt så vanskelig å lese. Salme 23 en salme av David. Herren min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Alle tider. Dette en salme av David, og David han skal ha skrevet 73 av Bibelens 150 salmer, det vil si cirka halvparten. Kan 3000 år gammel poesi ha noe å si til oss i dag som aktuelt? Denne salmen som handler om hyrde, grønne enger, hvilens vann, kjepp og stav, salveolje på hodet, gir språket noen mening i dag. Det ikke så veldig mange hyrdetitler eller hyrdeyrker i det offentlige samfunn. I dag skal det være CEO, eller CFO, eller COO, eller CIO, som det heter på nynorsk. Jeg skal bare oversette den første. Det betyr Chief Executive Officer. I min ungdom heter administrerende direktør, økonomisjef og informasjonsansvarlig. Men fint skal det være. Det finnes ikke noe linjevalg på videregående skole for sauehyrder. Og jeg mistenker at det kanskje i Inner City Oslo finnes ungdom som ikke engang vet hva en sau er. Eller som kanskje tror at julemiddagen pinnekjøtt har med pinner å gjøre, at man skal spise pinner. Og at det ikke ribbe av sau som røyket og saltet. Hørtes ikke det fint ut? Det nemlig slik at pinnekjøtt helt uoversettelig til spansk. Så for at de skal forklare hva vi spiser når vi spiser pinnekjøtt, så sier de nettopp det, ribbe av sau som røyket og saltet. Full setning. Veldig greit. Da fikk jeg vite hva pinnekjøtt var også. Og det mest attraktive i teksten kanskje det å ikke mangle noe. Men altså hyrde. Det handler om ledelse. I det gamle testamentet så var Gud folkets hyrde. I første Mosebok så velsigner Jakob sin sønn Josef og sier «Gud har vært min hyrde fra første stund». Til denne dag. Og egentlig så det brukt en verbform, hvor skriften sier at Herren hyrder meg, han gjeter meg. Det altså noe mer aktivt enn bare det å være en hyrde. Og det finnes to typer hyrder. Det finnes de som går bak og driver flokken foran seg, og så finnes det den hyrden som går foran og som flokken følger etter. David, han var ikke bare salmeforfatter, han ble konge. Og hans CV var meget enkel. Han var hyrde. David var en god konge i Israel fordi han kunne lede. Hans ledelsesakademi, det var at han som hyrde hadde vært i ødemarken og blitt kjent med Gud. En hyrde, det en som kjenner Gud, og en som kjenner Gud blir en god leder. I Israel var det teokrati. Det betyr at Gud ledet gjennom profeten. Samuel, han som hadde lært som ung å si «Tal, Herre, din tjener hører», han var på en måte kanalen mellom mannen, mellom Gud og folket. Men det synes ikke folket var veldig kult, så de ville ha en konge, for det hadde de andre folkene. Og da sier Gud til Samuel, «Ja, du får la dem få en konge, det ikke deg de har forkastet, men det meg». Og så blir Saul konge. Han var høyreist og flott, og han var også gudfryktig, og en fin konge i folket. Men etter hvert så ble han høy på seg selv, og det førte til at Gud måtte forkaste ham. Og da ville Gud at Samuel, som da egentlig var blitt pensjonist, for det sto det at Samuel, han var blitt gammel, han trakk seg tilbake, han tok avsked med folket, og så overlot han alt til Saul, men når Saul hadde kommet ut på skråplanet, så må Gud bruke Samuel på nytt, og han sier du skal dra til Isai, og nå skal du salve en ny konge for folket. Og så stiller Samuel opp da hjemme hos Isai, og de er jo nesten engstelige når han kommer på besøk, de tenker dette her er jo dramatiske greier, men så vil Samuel da se Isais sønner, for han vet at en av dem skal bli konge i Israel. Ser dere meg, dere som sitter bak engelen der borte? Ja, det er ganske fint altså å se en engel i stedet for meg. Ja. Så kommer Isais eldste sønn, og Samuel tenker, det var en flott kar. Han må det være. Men nei, Herren sier, det ikke han. Du skal ikke se på det yttre. For Herren ser ikke på det yttre. Han ser på hjertet. Det det som teller. Det gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser. Men Herren ser på hjertet. Og så kommer neste mann. Han var også ganske fin. Men Herren sier, nei, ikke han heller. Og tenk deg Samuel som profet. Han vet at han skal salve en av Isais sønner. 7 flotte mannfolk står der. Det må være en av dem. Men så kjenner han det at det ikke den første, det ikke den andre, det ikke den tredje, det ikke den fjerde, det ikke den femte. Da hadde jeg begynt å bli litt engstelig. Da hadde jeg begynt å tvile litt på min evne etter å høre Guds stemme. Det ikke den sjette heller. Ok, da må det være den syvende. Jeg er redd for at hadde jeg vært Samuel, så hadde jeg salvet den syvende. Da hadde jeg gjort en fatal bommert. Men Samuel, han hadde lært seg av andre ved Gud. Han kjente Gud, så han sa, nei, det ikke han heller. Han var så trygg i Guds ledelse at han sa, det her stemmer ikke. Du må ha flere, du. Ja, minstemann, ja. Han der av sauehyrden ut på og markene som driver og passer på sauer, men han tenkte jeg, han var helt uaktuell, så jeg kalte ikke han inn i gang. Hent han, sier Samuel. Helt han. Og hva skjer? Jo, i det øyeblikket Samuel får øye på David, så kjenner han i sitt indre, han det. Og så salver han David til konge. Og David han peker fram imot Jesus som den gode hyrde. David han hadde lært seg i fellesskap med Gud i ødemarken å søke Gud. Han hadde lært seg å høre Guds røst. Det var fellesskapet med Gud, han som så til hjertet, som også hadde bygd karakter i David. Og når du ser på vestens ledere i dag, eller i hele tatt verdens ledere i dag, så kan du noen gang spørre deg, ser jeg noen med karakter? Jeg skal ikke nevne navn, for å si det sånn. Men det er ikke alltid det er så veldig mye karakter. Men lede skal de gjøre. David peker fram mot Jesus som den gode hyrde. Han er et bilde på Jesus selv som sier, «Jeg er den gode hyrde. Den gode gjeteren gir livet for sauene. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir livet for sauene.» Jesus viste hva sann lederskap var, sant lederskap og sann karakter, da han vasket disiplenes føtter. Han bøyde seg ned og ville kalles en tjener, og han ga til slutt sitt liv. Hva slags gudsbilde har vi i dag? Har vi en leder som sterk og som på en måte hersker, eller har vi den tjeneren som bøyer seg ned og vasker føttene for å tjene? Hyrden kjenner Gud. Herren er min hyrde. Hyrden kjenner Gud og Guds navn. Jeg må jo ha salmen oppe her. Det er så lenge siden jeg har preka at jeg har ikke glemt å snakke. Men jeg har glemt litt hvordan det er å stå i en talerstol. Herren er min hyrde. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Ja, hyrden kjenner Gud. Når er det vi trenger nytt liv? Når trenger jeg nytt liv? Jo, når mitt liv har kjørt seg fast. Når jeg har kommet opp i vanskeligheter, når jeg har det vanskelig, når jeg har begått noe jeg ikke skulle ha begått, når jeg har begått synd, når jeg har gjort noe som jeg synes er galt, da trenger jeg nytt liv. Og det er så fint med David. Han var en mann etter Guds hjerte. Gud salvet ham, han så hans hjerte, han så hans karakter. Men det betød ikke at David levde et perfekt liv. Etter at han var blitt salvet av Samuel, så syndet han mange ganger. Og dette her, det ser vi jo i salmene til David. Vi kan for eksempel nevne salme 32, hvor han dypt fortvilet. Han sier, salig er den som får sine lovbrudd tilgitt. Så lenge jeg tidde, så ble mine knokler tæret bort. Og da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne. Eller i salme 51, den kan du også lese når du kommer hjem. Derfor sier David, vær meg nådig Gud. Stryk ut mine lovbrudd. Vask meg ren for skyld, og rens meg for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg. Altså David, han hadde syndet mye etter at han var salvet til konge, men han trengte å be om tilgivelse. Han trengte å søke Gud. Han trengte nytt liv. Han trengte å bli ført på rettferdighetsstier igjen og igjen. Før meg på rettferdighetsstier. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Hva betyr navnet? Har du tenkt på at navnet ditt kanskje betyr noe? Jeg heter Jon Kristen Ultvedt, og min mor hun innprentet at Jon kortform av Johannes, og det betyr Gud nådig. Og kristen, det behøver du ikke å lure på en gang, det en form som knyttet til Kristus, den salvede. Så dette her ikke småtteri som står i talerstolen her i dag, skal jeg love deg. Men hva betyr Guds navn? Du vet, Moses, han som hadde vokst opp ved faraos hoff, han fikk møte Gud i ødemarken, etter at han hadde måttet flykte vekk fra faraos hof, etter at israelittene hadde vært i fangenskap i Egypt i mer enn 400 år, så ser han en dag en tornebusk som brenner uten å brenne opp. Og han nærmer seg og får høre en stemme ut av den tornebusken som sier, ta deg skoene på føttene, for det stedet du står på er hellig jord. Og så er det Gud som åpenbarer seg for ham, for å si, du skal gå og si til farao, la mitt folk fare så de kan tjene meg. Og da spør Moses, hvem skal jeg si har sendt meg? Hvem er du? Hva er navnet ditt? I 2. Mosebok 3, hvor denne historien står, så åpenbarer Gud navnet sitt. Hva er Guds navn? Ja, er det ikke Gud? Nei. Guds navn skrives på det hebraiske språk med fire konsonanter. J, H, V, H. Og fordi det hebraiske språket ikke har vokaler, så må vi sette inn noen vokaler. Og man gjør det, og det blir Yahweh. Men hva betyr det? Hvis du prøver å si Yahweh, så vil du si at det er et pust av liv. Og Guds navn er Jeg er. Jeg er den jeg er. Det er Guds navn. Så det fikk Moses beskjed om. Jeg er har sendt meg. Sendt deg. Det skal du si. Jeg er. Og da Jesus gikk her nede, så var det det han måtte gi livet for. At han identifiserte seg med Gud. Han identifiserte seg med Guds navn. Han sa, jeg er den gode hyrde. Jeg er veien og sannheten og livet. Jeg er verdens lys. Men han sa også i Det nye testamentet, når folket spurte, hvem er du? Så svarte han, hvis dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder. Når dere får løftet menneskesønnen opp, skal dere forstå at jeg er. Da bruker Jesus det samme uttrykket, han bruker Guds navnet om seg selv. Jeg er, Yahweh, jeg er. I den greske bibelen så står det jo, i det nye testamentet er jo på gresk og det gamle testamentet på hebraisk, men da står det ego eimi. Men Jesus snakket ikke gresk, han snakket aramaisk. Men allikevel, han bruker Guds navnet, og det er derfor tilhørerne vil korsfeste ham. Han gjør seg selv Gud lik. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. David hadde i sin tid som gjeter i ødemarken lært seg å kjenne Gud og Guds navn. Og når israelittene var i krig mot filisterne, og David fortsatt var ganske ung og ikke hadde blitt innsatt som konge enda, så kommer han, og så skal han besøke brødrene og gi dem noe mat og sånn fra far, ikke sant? Og så får han se Goliat, som terroriserer folket. Denne kjempen som har utfordret folket til tvekamp. Ingen tør nærme seg han. Goliat, om han var 3,25 eller om han var 2,25, det strides de opprinnelige skriftene om. Men jeg kan love deg at selv om han bare hadde vært 2,25, så er det ganske stort. Men faktum er at slik det står, så var han altså 3 meter og 25 høy, og ingen våget å nærme seg ham. Men så sier David, hva er dette for en? Han håner Gud. Han håner Gud. Og hva er du for en type, sier de andre som våger det i det hele tatt å tro at du skal kunne gå imot Goliat. Ja, men jeg har kjempet i ødemarken, og Gud har hjulpet meg til å overvinne både løve og bjørn. Så det der sånn, det jeg klarer jo ikke han i egen kraft, men han har jo hånet Gud. Så finner han 5 stener i bekken, og så går han imot Goliat, og så sier han, du kommer mot meg med sverd og spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren. Han som du har hånet. Og så feller han Goliat. For sitt navns skyld. Når du blir kjent med Gud, så skjer det noe. Du kommer nær Gud. Du får oppleve et Guds nærvær. En personlig berøring av Gud i ditt liv. Det er ingenting som kan erstatte Guds nærvære. Atmosfære. For et par uker siden, nå i november, så var jeg i Oslo. Mine to barnebarn, de er med i dette store julespillet i Philadelphia-kirken. De er for øvrig begge to barnevelsignet her. Og vi skulle følge dem denne dagen, og vi satt og ventet på dem nede i foajeen i Philadelphia-kirken i Oslo, og så begynte vi å lure på hva som egentlig foregikk en onsdag kveld i november, for det bare raste inn med unge mennesker, unge voksne, og vi traff en slektning der, barnebarnet til en svoger av meg, og vi spurte, hva er dette her? Jo, det er tre dager nå, tirsdag, onsdag, torsdag, hvor vi har lovsang, og hvor vi deler. Og når musikken begynte opp, og det virkelig dundra i taket, så måtte vi opp og se hva det var, og hva ser vi? Vi ser altså Philadelphia-kirken i Oslo helt sprengfull, med unge mennesker som priser Gud, og det sto faktisk folk i dørene og sendte, det var fullt, så de måtte gå på galleriet på en onsdag, og det var en enorm atmosfære. Det var en sånn salvelse over den lovsangen, over den ungdomsflokken som strev og priste Gud, at jeg tenkte, dette er fantastisk. Dette er vår tids vekkelse. Et Guds nærvær som hviler over ungdommen, som gjør at ungdom søker til Get Focused og til krigssamlinger hvor det, opp mot 1000 mennesker hvor det før var bare 50. Guds nærvær. Guds nærvær i den mørkeste dal. Dødsskyggens dal, er det et sted? Er det en adresse, eller er det en tilstand? Den mørkeste dal i våre liv, det kan oppfattes i overført betydning når vi er nede, når vi er på bånd. For jeg ser, er det noen her som ikke vet hva jeg snakker om nå? Er det noen som aldri har vært på bånd? Som alltid er oppe? Hvordan er det med dere bak englene der? Livet er jo faktisk slik for de fleste av oss. Og noe av det såreste David opplevde, det var en gang da sønnen hans Absalom gjorde opprør mot ham, og David måtte flykte fra Jerusalem med mennene sine. Da var David på bånd. Da var han i dødsskyggens dal. Men nettopp når alt er på det mørkeste, når du er på det mest håpløse og opplever fortvilelse og din verden raser sammen, når du kjenner deg forlatt av Gud og glemt, og du har lyst til å rope som Jesus gjorde, og som salme 22 gjorde, som dere hørte her for en tid siden, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Kanskje nettopp da. Om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. Hva skjer da? Du vet, nå dukker læreren opp. Subjekt står der. Er det noe av dere som husker noe fra grammatikktimene på skolen? Jeg vet at veldig mange mennesker de har et forhold til dette med grammatikk, som er, det er bare, de er bare hat. Verbal, det er gjerningsord, ikke sant? Og hva er subjektet? Jo, det er den som utfører handlingen. Ikke sant? Du spør hvem. I salmen nå, for eksempel, så står det, Herren er min hyrde. Hvem er min hyrde? Jo, Herren er subjektet. Jeg mangler ikke noe. Hvem mangler ikke noe? Jeg er subjektet. Han la meg ligge i grønne enger. Subjekt, han. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Er dere med? Skjønner dere hva jeg snakker om? Hvem utfører handlingen? Det er han som er subjektet. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, da er det jeg som er subjektet, ikke sant? Så frykter jeg ikke for ondt. For han er med meg. Han er subjektet. Hans kjepp og hans stav, de trøster meg. Han dekker bord for meg like foran mine fiender. Han salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Han er subjektet. Er dere enige? Er dere enige? Ja. Har dere sovnet? For dette er jo bare tull. Det står jo ikke han. Det står jo ikke han. Når jeg vandrer i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, og så skjer det et totalt skifte i subjektet. Da det ikke lenger han, men det du med meg. Det ikke han. Det ikke noe som borte fra meg, men det du. Det han jeg ser rett inn i øynene, som nær meg. Det du som med meg. Det din kjepp og din stav som trøster meg. Det du som dekker bord for meg like foran mine fiender. Det du som salver mitt hode med olje som mitt beger renner over. I det øyeblikket jeg på det mørkeste og på det dypeste og på det mest fortvilte, så blir han meg så nær at han blir en du-person. For meg. Han blir min frelser. Han frelser min. Jeg ganske... Når vi fikk den nye oversettelsen av vår far, så tok jeg og forsøkte å rydde vekk. Altså, jeg har jo levd så lenge at vi har vært igjennom flere runder og flere varianter, og da memorerte jeg den, og så sitter den, ikke sant? Men en ting har vi mistet. Fader vår, du som i himmelen. Ja, men, sier mange, dette her så viktig, ja? Det så viktig at jeg blir på, liksom blir dus med Gud? Jeg tror da på Gud. Ja, djevlene tror også på Gud og de selver. Hva vil det si å være en kristen? Ja, min livsanskuelse heller nok mot kristendommen. Ja. Og du kan være underveis. Du kan være underveis. Om noen uker så skal vi feire at Jesus ble født. Og det en kristen høytid som nå snart avkristnet i samfunnet. Jeg har en bekjennelse. Og det at dette bildet som jeg bruker her, det generert av kunstig intelligens. Jeg bare skrev, lag et bilde med grønne enger, som i salme 23, og så det generert med kunstig intelligens. Utrolig at det ser så bra ut. Da jeg begynte å forberede denne talen her sånn, så gjorde jeg det i et Word-dokument, og der dukket det opp en som het Copilot, og det den kunstige intelligensen i Word-programmet. Og da for det i meg en fristelse. Lag en preken over salme 23. Jeg ble helt matt. Jeg tenkte, dette helt vilt. Jeg kan ikke lese den. Jeg lagret den med en gang, la den til side. Og så forberedte jeg meg til talen, og i går så tok jeg den fram. Og det var en veldig bra, helt god, trøstefull svada-preken over salme 23. Alt var helt perfekt, kunne brukes til hva som helst. Men en ting klarte ikke kunstig intelligens, for den aner ikke hva det å ha et du-forhold til Jesus. Helt hjelpeløs. Jeg ser at tiden går veldig fort her i Askim, kanskje litt fortere enn i Mysen, av en eller annen merkelig årsak, så jeg skal kjøre ganske fort igjennom. Det skjer et skifte i salmen. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Da skifter bildet fra hyrde til vert. Gud inviterer deg til måltid, midt i en mørk og syndig og ond verden. Han sier, kom. Jesus ble anklaget for en ting. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Bordfellesskap, det betød i den jødiske konteksten at du gikk god for de andre som du spiste sammen med. Så ved at Jesus spiste sammen med syndere, så gjorde han seg rituelt uren. Og derfor var anklagen at han kunne ikke spise sammen med syndere. Nå inviteres vi til bordfellesskap med Herren. Du dekker bord for meg, like foran øynene på mine fiender. Og jeg fant et annet bilde som jeg synes var ganske artig. Dette her fra Første verdenskrig. Det skyttergraver i Første verdenskrig, hvor de sitter og spiser et godt måltid, og smiler og har det koselig, mens krigen pågår bare noen hundre meter unna. Like for øynene på mine fiender. Og du salver mitt hode med olje. Jeg får være æresgjest hos Gud. I evigheten er du invitert til lammets bryllupsnattverd. Invitasjonen er gitt. Svar utbes. Hva er datoen? Før det er for sent. Når du svarer ja til invitasjonen og setter deg til bords, så vil du oppleve at et liv hvor ditt beger renner over. Du vil oppleve at Jesus har gjort alt for deg. Du vil oppleve en overflod av velsignelse og Guds nærvær. Ikke nødvendigvis materielt, men helt sikkert åndelig og evig. Og du får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Da får du oppleve Guds nærvær i ditt liv. Det er det rikeste du kan oppleve. Jeg mangler ikke noe. Godhet, miskunnhet følger meg alle mine dager. Jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Jeg så den her i Guds nærhet klokken 19 og bønnemøte klokken 20 torsdager på Bethesda. Jeg kunne ikke motstå fristelsen, for å si det sånn. Altså, du kan leve i Guds nærhet hele tiden. Gud er deg nær. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager gjennom alle tider, som det står. Jeg går bort, sa Jesus, for å berede et sted for dere, og når jeg har gått bort og kommet og beretter et sted, så kommer jeg tilbake. Da blir det familiegjenforening. Skal du være med på den familiegjenforeningen? Oi, nå slo jeg av. Det var vel du glad for, tenker jeg, for nå er jeg ferdig. Det sto 30 minutter i kjøreplanen, men jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle klare det på 20, og det gjorde jeg ikke. Gud velsigne deg. Herre, vi takker deg for ditt nærvær. Takk at vi kan tro på deg. Takk at du er vår hyrde. Takk at ikke vi mangler noen ting. Du lar oss ligge i grønne enger. Du leder oss til hvilens vann. Amen.